dass wir alle schon die Gegenwart Gottes spüren, wissen, dass er uns zusammenruft.
Minä uskon, että me kaikki tunnemme jo Jumalan läsnäolon ja tiedämme, että hän kutsuu meidät kokoon, puhuakseen meidän kanssamme ja että nämä ovat valmistumisen hetkiä ja päiviä, jotka Jumala lahjoittaa meille ja hänen koko kansalleen koko maapallolla. Tänään hyvin aikaisin oli puheluita Nairobista, Kinshasasta, Etelä-Afrikasta, sieltä ja täältä. Kaikki ovat yhdistettyinä meihin, kaikki ovat yhteenliitetyt meidän kanssamme ja kuulevat Herran sanan ilolla ja ovat Jumalalle kiitollisia siitä. Ja myöskin me tervehdimme heitä kaikkia sydämellisesti, missä ikinä he saattavatkin olla, ja kuuntelevat. Me tiedämme, että nämä ovat todella päiviä, jotka Jumala armosta lahjoittaa meille. Ja hyvä sen, joka ei kompastu mihinkään, jos saarnataan jotakin, mikä ei ehkä vielä ollut tuttua. Tehän tiedätte, että meidän Herraamme on seurannut suuret ihmisjoukot, ja kun hän sitten sanoi jotakin, mitä he eivät ymmärtäneet, monet jättäytyivät jälkeen, eivätkä enää seuranneet Herraa. Olkaat hyvät, kulkekaa Herran tie loppuun asti, kunnes me yhdessä pääsemme uskosta näkemiseen. Monet asiat ovat vaikeasti ymmärrettäviä. Sen on jo Paavali kirjoittanut. Ja sitten Pietari on viitannut siihen viimeisessä kirjeessä, viimeisessä luvussa. Ja on kirjoittanut, niin kuin pyhissä kirjoituksissa on, niin on myös Paavalin kirjeissä asioita, jotka ovat vaikeasti ymmärrettäviä. Mutta sitten tulee jae. Mutta sitten pääsee todella se jae oikeuksiinsa. Mutta minun henkeni kautta se on paljastettu teille. Kaikki Jumalan salaisuudet ovat ensiksi kätkettyjä. Ja vieläpä Jumala Kristuksessa jää kätketyksi siihen asti, kunnes hän paljastaa itsensä meille. Kaikki on paljastamista. Ja me olemme lukeneet sen täältä toisesta korinttolaiskirjeestä mukana. Ensiksi peite on kaikkien yllä. Se on kaikkien yllä ilman poikkeusta. Ja sitten tulee ilmaus, jonka me olemme lukeneet. Ja se otetaan pois vain Kristuksessa. Otetaan pois vain Kristuksessa. Hyvin tärkeää. Ja sitten kun me menemme ilmestyskirjaan, ensimmäiseen lukuun, siellä on kirjoitettu Jeesuksen Kristuksen ilmestys, Jeesuksen Kristuksen paljastaminen. Ja me elämme todella siinä ajanjaksossa, jolloin ei anneta tietoja, vaan Jumalan kansalle annetaan armosta paljastaminen. On niin monia kallisarvoisia Raamatun paikkoja, joita me varmasti olemme ajatelleet laulaessamme näitä ihania lauluja. Minun mieleeni tuli kaksi, jotka yksinkertaisesti haluaisin mainita. Toinen roomalaiskirjeen 8. luvusta. Roomalaiskirjeen 8. luku, jae 33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa heidät. Vain saatana itse ja ne, jotka ovat hänen hallintansa alaisuudessa. He nostavat syytteen valittuja vastaan. Valittu ei milloinkaan vainoa valittua, ei milloinkaan syytä, sillä he ovat syntyneet yhdestä ainoasta hengestä ja sanasta, ja he ovat yhteenliitetyt Jumalan ja toinen toistensa kanssa. Kuka voi nostaa syytteen? Vain veljien syyttäjä, josta on ilmestyskirjan 12. luvusta kirjoitettu, että hänet heitetään alas. Vielä hänellä on pääsy Ja vielä hän käyttää työkalujaan maan päällä syyttääkseen valittuja, ei muita. Saatana ei milloinkaan ryhdy syyttämään jotakin karismaatikkoa tai jotakin persoonallisuutta tai jotakin. Se ei lainkaan ajattelekaan sitä, vaan aina on kysymys valituista. Täällä ei ole kirjoitettu, kuka voi syyttää Jumalan kutsuttuja, niin ei ole kirjoitettu. Kuka haluaa syyttää Jumalan valittuja? Valinta on jumalallinen ennalta määrääminen, joka on muuttumaton, jota ei voida muuttaa, joka on iankaikkisesti voimassa. Jumalan absoluutti kaikkia varten, jotka ovat vastaanottaneet pelastuksen Kristuksessa. Sillä niin hän on kirjoitettu, ne, jotka hän on vanhurskauttanut. Lukekaamme ne jakeet vielä roomalaiskirjeen 8. luvusta. Täällä on kirjoitettuna jakeesta 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Tämä on jumalallinen määräys. Kaikki Jumalan pojat ja tyttäret, jotka ennen maailman perustamista olivat ennalta määrätyt ottamaan vastaan pelastuksen, kokeakseen Jumalan lapseuden ja kokeakseen lapseksi asettamisen Jumalan poikina ja tyttärinä. Veljet ja sisaret, tämä on jumalallinen todellisuus meidän kohdallamme, jotka saamme uskoa, niin kuin kirjoitukset sanovat. Myöskin tämä on lahja. Usko on suora Jumalan lahja. Ja me tiedämme, usko on aina kiinni yhdessä lupaukseen. Sen me olemme myös usein jo maininneet. Kun Herra Jumala puhui Abrahamin kanssa ja antoi hänelle lupauksen, sillä hetkellä voitiin sanoa, Abraham uskoi Jumalaa. Ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Sillä hetkellä, jolloin Jumala sanansa kautta puhuu meille ja pitää lupauksiaan silmiemme edessä ja asettaa ne sydämeen. Ja me uskomme ne. Se on tapahtunut. Silloin se on tapahtunut. Silloin Jumala on ottanut pyhän velvollisuuden sanastaan valvoakseen sitä. Ja myöskin meistä, jotka olemme vastaanottaneet hänen sanansa, täyttääkseen kaiken, mitä hän on luvannut. Toinen sananpaikka, joka laulamisen aikana tuli mieleeni, on Efesolaiskirjeessä 4. luvussa. Efesolaiskirjeen 4. luku, jae 30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja sen jälkeen on kirjoitettu, kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Ottakaamme kaikki Jumalan sanat sydämeemme, jotta sana löydetään meistä ja meidät löydetään sanasta, jotta me tulemme tämän jumalallisen siemenen osaksi. Minä olen alleviivannut veli Branhamin saarnasta puhuttu sana. Muutamia lainauksia. Täällä hän sanoo, jos nyt sana siemen samoin on ennalta määrätty, niin kuin hän oli, mitä silloin vaikuttaa vesi, joka vuodatetaan teidän yllenne? Eikö tämän päivän seurakunta ole ennalta määrätty morsian? Jumala on sanonut, että hänellä tulee olemaan morsian ilman tahraa ja ilman ryppyä. Silloinhan hän on ennalta määrätty. Eikö totta? Myöskin Kristus oli ennalta määrätty. Hän oli Abrahamin kuninkaallinen siemen. Mitä tapahtui sen kautta? Kun henki tuli alas Kristuksen ylle, hän todisti Jumalan sanasta. Ja kun vesi, henki, lankeaa siemenen ylle, silloin Abrahamin kuninkaallinen siemen, joka uskoo Jumalan sanan, tulee tuomaan esiin samanlaista satoa. Se on siirtyminen, jumalallinen siemen. Täällä veli Branham sanoo, sanan ja hengen uskovien tulee olla yksi. Me olemme eilen lukeneet sen apostolien tekojen 4. luvusta. Uskoviksi tulleet olivat yksi sydän ja yksi sielu. Emmekö me ole painottaneet sitä täällä? Me kaikki tulemme mitä erilaisimmin opein ja myöskin vakaumusten kanssa. Mutta sanan kuulemisen alla aikana me hylkäämme kaiken oman, kaiken mukana tuodun ja annamme Jumalan opettaa itseämme ja annamme hengen kautta johtaa itsemme koko totuuteen siten päästäksemme uskon ykseyteen ja Jumalan pojan tuntemiseen. Sitten veli Branham sanoo edelleen, käsitättekö tämän? Uskovat, jotka ovat vastaanottaneet sanan ja hengen, heillä on absoluuttinsa. Te ette ajattele enää omia ajatuksianne. Te ette tarvitse enää omaa miettimistänne. Eikö tämä ole ihmeellistä? Se mieli, joka oli Kristuksessa, on teissä. Kristuksen mieli teissä ottaa sanan vastaan. Se tulee sen tekemään, sillä hän oli ja on sana. Kun Kristuksen mieli on teissä, te olette sana. Te olette elävä Jumalan sana. Te edustatte häntä täällä maan päällä. Kun te jatkatte työtä eteenpäin, niin sen tulisi olla seurakunnan kanssa. Myöskin tämän me olemme kyllin usein sanoneet. Jumalan pelastusneuvopäätöksen jatko tapahtui seurakunnan kautta, joka alussa perustettiin helluntaina, Jumalan ilmestymispaikkana, missä Jumalan tahto, Jumalan sana, jumalallinen opetus, missä kaikilla löytyi paikka, missä kaikelle löytyi paikka, missä Jumalalla oli paikka täällä maan päällä. Korintolaiskirjeessä Paavali nimittää seurakuntaa Herran ruumiiksi. Ja me olemme Herran ruumis, niin kuin me olemme löytäneet armon Jumalan tykönä. Ja olemme voineet tulla johdetuksi yhdeksi ruumiiksi. Täällä sanotaan edelleen, te olette samoin ennalta määrätty siemen, niin kuin Kristus oli. Eikö tämä ole ihmeellistä? Ennalta määrätty, hänen tahtonsa mielisuosion mukaisesti. Sinulta ei ole kysytty, eikä minulta ole kysytty. Jumala on meidän puolestamme tehnyt ratkaisun. Ja me olemme sanoneet sille ratkaisulle kyllä. Me olemme sanoneet kyllä. Ja silloin siunaus on tullut meidän osaksemme. Edelleen täällä on kirjoitettu. Silloin tapahtuu se sama, mikä tapahtui silloin, kun pyhä henki lankesi siemenen ylle. Ja sehän on meidän kaipauksemme, että tänä päivänä tapahtuu sama, mikä silloin tapahtui. Että henki lankeaa siemenen ylle. Ja että seurakunta on täällä maan päällä elävän Jumalan elävä organismi, meidän Herramme ilmestymispaikka. Ja vielä kerran veli Branham painottaa, että hän oli valinnut hänet jo ennen maailman perustamista. Myöskin he olivat ennalta määrätty siemen. Sitten hän kysyy, pitääkö se paikkansa? Tietenkin se pitää paikkansa. Jos se ei olisi niin, ei se olisi voinut lainkaan tulla siksi sinun ja minun kanssa. Me kaikki olisimme kulkeneet omia teitämme eteenpäin. Me emme olisi lainkaan huolehtineet siitä, mitä Jumalalla nyt on sanottavana seurakunnalle. Me emme ylipäänsä olisi murehtineet siitä. Mutta sen kautta, että Jumala on meidät ennalta määrännyt. Kaikki on ennalta määräys. Jumalan karitsa oli ennen maailman perustamista määrätty sitä varten, että hän kuolee meidän puolestamme. Meidän nimemme ovat ennen maailman perustamista kirjoitetut karitsan elämän kirjaan. Ihan kaikkisesti, absoluutti, muuttumaton. Niin on Jumala sen määrännyt. Ja sellaiseksi se on armosta tullut. Täällä veli Branham sanoo vielä, siemen on sana. Se oli heissä, mutta se ei vielä ole tullut esiin elämäksi. Aivan yhtäkkiä tuli humaus taivaasta ja virrat kohisivat alas. Ne täyttivät koko talon, jossa he olivat. Silloin siemen alkoi kasvaa. Se alkoi tulla esiin. Jumalan sana toteutui. Se tuli tosiasiaksi, todellisuudeksi, minkä Jumala on sanassaan edeltä sanonut. Ja tämä on yhä uudelleen pääjohtolinja, että meillä on suuntaaminen vain Jumalan sanassa. Vain minkä Jumala on sanassaan luvannut. Siitä hän on vain ottanut vastuun. Mitä ihmisillä on omissa kuvitteluissaan, sen kanssa Jumalalla ei ole mitään tekemistä. Jumala valvoo sanaansa, täyttääkseen sen, minkä hän on luvannut. Ja me, jotka uskomme hänen lupauksensa, emme me ole ylpeitä, emme me katso toisia alaspäin. Meidän kanssamme on kysymys niin kuin oli Herramme kanssa. Jos me joskus jo katsomme Jerusalemin ylle tai seurakuntaa, silloin tulevat kyyneleet. Jeesus katseli Jerusalemia. Luukas 19, jae 41. Ja hän itki. Hän itki katkerasti. Sillä oli kirjoitettu. Katso, sinun kuninkaasi tulee sinun tykösi, ratsastaen aasin tamman varsalla. Kaikki lupauksethan olivat täyttyneet, ja nähkääpä silloin, hänen kansansa kulki sen ohitse. Mitä hän on voinut tehdä enempää? Hän on parantanut sairaat, herättänyt kuolleet, on saarnannut, on antanut synnit anteeksi. Hän on tehnyt kaiken, mitä hän olisi voinut vielä tehdä enemmän. Ja silloin se oli jälleen valittu joukko, joka uskoi häntä, joka seurasi häntä ja jolla oli osallisuus siihen, mitä hän siihen aikaan teki. Aivan samoin se on tänä päivänä. Me voisimme itkeä rehellisesti sanottuna. Minä en tiedä, miten minä, myös me, edelleen voimme kulkea näin eteenpäin, ilman että saamme kokea Jumalan vahvistamisen, jotta huomio kiinnitetään siihen, mistä nyt on kysymys Jumalan kanssa. Ei ole kysymys minusta eikä sinusta, vaan että huomio kiinnitetään siihen, mitä Jumala parhaillaan tekee. Minähän olen eilen myös lyhyesti pannut alulle sen 13. päivältä kesäkuuta keskiviikolta, kun silloin annettiin esitys Vatikaanissa jossa sanottiin, että emme me kristittyinä usko yhteen ainoaan Jumalaan, vaan kolmiyhteiseen, kolminaisuuteen, kolmeen henkilöön, persoonaan. Ja on jopa vielä sanottu, juutalaiset uskovat yhteen ainoaan Jumalaan ja muslimit samoin. Ja minun täytyi yksinkertaisesti sanoa, että Israelin Jumala on nimeltään Elohim, eikä Allah. Sanaa Allah ei ole yhtään ainoa kertaa kirjoitettuna Raamatussa, eikä Elohimia ole yhtään ainoa kertaa Koraanissa. Minä olen lukenut kaikki 114 suuria. Minulla on 4 Koraania toimistossani. Ja sitten koko kansa, sallikaa minun sanoa se selvästi, koko kansa on turrutettu. Koko kansa jätetään sen vaikutelman alle, että nämä 2 uskontoa ovat toistensa sukulaisia, eivät ylipäänsä. Toisella ei ole mitään tekemistä toisen kanssa, ja se täytyy kerrankin tulla selvästi sanotuksi. Ja Israelin Jumala on toki ainoa totinen Jumala, ja hän on tullut meidän isäksemme, ainosyntyisen poikansa, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Ja sen tähden on kirjoitettu Johanneksen evankeliumissa 20. luvussa, se on kai 19. jae. Minä menen minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö, minun isäni tykö ja teidän isänne tykö. Jumala on asettanut esiin meille isä-poika-suhteen ainosyntyisessä pojassaan, voidakseen ottaa meidät sisään lapseuteen. Eihän Jumala ole antanut meille mitään uskontoa, jotta me tulisimme harhaan johdetuiksi. Jumala on paljastanut itsensä meille, ja Jeesus Kristus on henkilökohtainen ja ainoa elävän Jumalan ilmestyminen täällä maan päällä. Mitään tietä ei kulje meidän Herramme ohitse. Hän on tie, totuus ja elämä. Ja meille pyhät kirjoitukset ovat yksinkertaisesti Jumalan absoluutti ja Jumalan pyhä sana. Kun nyt sanotaan, Jumala ei ole yksi ainoa. Mitä minun tulee silloin tehdä pyhien kirjoitusten kanssa, kun täällä on kirjoitettu? Tuleeko minun muuttaa kirjoitus toiseksi, kun täällä roomalaiskirjeessä 3. luvussa on kirjoitettu, jakeessa 30, ja niin varmasti kuin on olemassa vain yksi Jumala, saksalainen käännös. Niin täällä on kirjoitettu, niin täällä on kirjoitettu, kenellä maan päällä on oikeus kääntää sana kieroon ja sanoa jotakin muuta kuin mitä Jumala on sanonut. Meillä on pyhä velvollisuus uskoa vain Jumalaa ja Jumalan pyhä sana. Ja myöskin tämä on jo kuulunut. Kuinka monia kokouksia tapahtuu? Koko maailma on täynnä karismaattisuutta. Sao Paulossa tulee 5000 ihmistä tänä päivänä ja huomenna yhteen viettämään palvonta Jumalan palveluksiaan. Koko maailmassa on tuhansia ja jälleen tuhansia. Suurimmat kokoukset tänä päivänä ovat helluntai-karismaattiset kokoukset. Mutta tulkaapa heidän luokseen Jumalan sanan kanssa, Jumalan lupausten kanssa. He eivät salli teille lainkaan, että saarnataan sanaa. Heillä on ohjelmansa. Kaikki muu merkitsisi heille häiriötä. Veljet ja sisaret, kiitos olkoon Jumalalle, että hän jokaisen herätyksen kautta, jotka hän on lahjoittanut uskon puhdistuksesta lähtien, on tuonut perustetulle järjestelmälle häiriön, on tuonut levottomuuden kutsuakseen ulos ja jälleen on tuonut uuden herätyksen ja yhä uudelleen uuden herätyksen ja jälleen vielä kerran. Ja myöskin tämän me olemme kyllin usein sanoneet. Jumala toimii kansansa keskuudessa sanansa mukaisesti aina täydelliseen ennalleen palauttamiseen asti, jotta loppu tulee alunkaltaiseksi. Meillä on täällä vielä yksi paikka. Meillä on tarpeeksi Raamatun paikkoja. Mutta täällä Galattalaiskirjeen 3. luvussa on uudestaan kirjoitettu. Galattalaiskirjeen 3. luku ja 20. Välimies taas ei ole yhtä varten, mutta Jumala on yksi. Niin hän on kirjoitettu. Ja koko vanhassa testamentissa meillä on noin 6000 kertaa, missä on puhe ainoasta Jumalasta. Veljet ja sisaret, nämä asiat täytyy painottaa. Myöskin se, mikä koskee kastetta. Kaikki harhaopit täytyy raivata pois. Niillä ei ole mitään sijaa Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa. Elävän Jumalan seurakunnassa on vain Jumalalla oikeus. Ja hänen sanansa yksin pätee meille ja kaikille, jotka ovat valmiit kuulemaan hänen sanansa ja uskomaan. Ja jotka antavat asettaa itsensä raamatullisesti paikoille. Me olemme eilen painottaneet, että veli Branhamille on tullut suora kutsu. Ja veljet ja sisaret, me emme halua tällä ahdistaa ketään ihmistä. Sitä me emme haluaisi. Mutta olkaapa rehellisiä. Saanko minä, saammeko me mennä sen ohitse, mitä Jumala on luvannut, mitä Jumala on tehnyt meidän ajassamme ja edelleen tekee. Minä olen sanonut sen teille. Minä olen tänä päivänä tuonut mukanani molemmat aikakausilehdet. Luuletteko, että uskomattomat ihmiset kirjoittaisivat maailman tunnetuimmassa aikakausilehdessä Lifeissa pilvestä, joka on ilmestynyt? Ajatteletteko te, että he antaisivat kuvauksen siitä pilvestä, joka 28. helmikuuta 1963 on ilmestynyt, kun veli Branham oli vuorella ja tämä pilvi kumartui alas. Minä en tiedä enää tarkkaan. Yli 100 valokuvaa on lähetetty tohtori James McDonaldsille yliopistoon Tucsoniin Arizonaan. Täällä hän kirjoittaa kuvauksensa. Sain aikakausilehdessä, jossa pilvi on ensimmäisellä sivulla. Hän kirjoittaa, selittämätön, 26 kilometriä maan yläpuolella, missä ei lainkaan ole mitään ilman kosteutta muodostamassa pilveä. Hän kuvaa, miltä se näytti sisältä ja ulkopuolelta ja miltä se näytti. Ja kun minä sitten tiedän, minä olin vain pari päivää aikaisemmin yhdessä veli Branhamin kanssa. Ja hän sanoi minulle, minun täytyy muuttaa Arizonaan. Ja se oli tammikuussa 1963. Ja kun minä sitten kuulen, mitä hänelle näyssä näytettiin, silloin tuli jumalallinen todellisuus, tosiasia. Ja tämä yliluonnollinen pilvi tuli alas ja hänelle sanottiin, palaa takaisin Jeffersonvilleen, sillä on tullut aika avata 7 sinettiä. Silloin minä en parhaimmallakaan tahdolla voi mennä sen ohitse. Silloin minun täytyy kunnioittaa sitä. Katsokaa, myöskin tämän me olemme kyllin usein sanoneet. Uusi testamentti alkoi Jumalan yliluonnollisella vaikutuksella, toiminnalla. Ei mikään pappi tai ylimmäinen pappi tullut Sakariaan luokse temppeliin Jerusalemissa, vaan enkeli Gabriel, joka seisoo Jumalan läsnäolossa. Ja hän on yhtäkkiä polttouhrialttarin oikealla puolella ja puhuu Sakarialle ja ilmoittaa Johannes Kastajan syntymän, joka on kulkeva Herran edellä. Voinko minä kulkea sen ohitse, kun Jumala tekee yliluonnollista maan päällä? Täytyykö hänen kysyä minulta? Täytyykö hänen kysyä sinulta? Ei, ei, hän tekee sen. Mutta sitten kysytään sinulta ja minulta, otammeko sen vastaan tai teemmekö siitä pilaa ja sanomme, se on fantasiaa. Ei, veljet ja sisaret, me emme ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja. Jumala on lunastanut sanansa. Hän on lähettänyt meille luvatun profeetan. Ja te tiedätte, me emme ripusta tänne mitään kuvia. Meillä on se vain tuolla uloskäynnin vieressä. Siellä te voitte sen nähdä. Kellon vieressä. Hienoa, kun kello on juuri kuvan vieressä. Jos kuva olisi kellon vieressä, silloin kaikki tietäisivät, miten myöhä on, miten paljon kello on. Mutta miten se sitten onkin? Täällä ei harjoiteta mitään kulttipalvontaa, ei kuvien eikä profeetan palvontaa. Mutta täällä kiinnitetään huomio siihen, mistä itse asiassa Jumalan kanssa oli kysymys, nimittäin erottautua, tulla ulos kutsutuksi, puhdistautua ja pyhittyä, jotta morsiusseurakunta Jeesuksen Kristuksen takaisin paluussa voi olla muovattu Jeesuksen Kristuksen kuvaksi. Ja sen tähden on välttämätöntä, että sana on meissä ja myöskin henki. Ainoastaan pari ajatusta Matteuksen 5. luvusta. Vuorisaarnassa Herra on sanonut jotakin. Muun muassa hän on puhunut siitä, että on kysymys rakkaudesta. On kysymys rakkaudesta, jonka täytyy tulla esiin meidän sydämessämme, meidän elämässämme. Täällä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa me luemme jakeesta 43. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa. Veljet ja sisaret, tässä meillä on ohje. En myöskään minä saa iskeä kaikkia niitä vainoamisia vastaan. Kaikkea sitä pahan puhumista vastaan, jota myös on internetissä ja jota yhä uudelleen levitetään. Ei kukaan ole tähän päivään mennessä asettunut keskustelemaan kanssani. Ei kukaan ole henkilökohtaisesti esittänyt mitään. Kaikki on panetteluna, juoruna asetettu sisään maailmaan. Mutta täällä on kirjoitettu, rakastakaa vihollisianne, rakastakaa vihollisianne. Silloin te osoitatte olevanne teidän taivaallisen isänne lapsia, kun me rukoilemme vainoijiemme puolesta. Ja se on todella meidän tehtävämme. minä saan vilpittömin sydämin sanoa, minä en ole yhdellekään ainoalle veljelle vihainen, jotka levittävät mitä pahimpia juoruja, panetteluja. Se saa minut tuntemaan myötätuntoa, sääliä. Se saa minut säälimään, sillä vielä on kirjoitettu, älkää koskeko minun voideltuuni. Jumalan miehillä, joilla on kutsu, he ovat Jumalan erityisen suojeluksen alla. Ja olisi hyvä, jos me kaikki voisimme käsittää, että niin kuin jo aikaisemmin sanottiin, valittu ei milloinkaan voi vainota valittua. Se on yksinkertaisesti mahdotonta. Me, jotka olemme yhdestä lähtöisin, taistelemme myös yhden miehen puolesta. Meille se on jumalallinen tosiasia. Myöskin sen me olemme viime aikoina kokeneet, että rakkaus tulee yhä täydellisemmäksi meidän uskovien keskuudessa, että Jumalalla todella on tiensä meidän kanssamme. Missä vihollisuus alkoi? Missä alkoi vainoaminen? Missä alkoi ensimmäinen murha? Miten kaikki on alkanut? Tuossa meidän täytyy todella mennä takaisin ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, lukuun 3, jakeeseen 15. Sen jälkeen, kun käärme oli viekoitellut Eevan, sitten on kirjoitettu ja se on suunnattu käärmeelle. Minä asetan vihollisuuden sinun ja sinun siemenesi välille ja vaimon ja hänen siemenensä välille. Sinä tulet pistämään häntä kantapäähän, mutta hän tulee tallaamaan sinun pääsi. Molemmat eri siemenet menevät yksinkertaisesti takaisin Edenin puutarhaan, ja me näemme sen heti myöhemmin. Väärä siemen on vihannut hyvää siementä, on pyytänyt häntä, menkäämme pellolle ja nähkääpä siellä. Aabel oli kyllin uskollinen, eikä ole enää ajatellut sitä, eikä tiennyt, mitä tapahtuu. Hän meni yksinkertaisesti mukana. Hän meni Kainin mukana, mutta Kainin kasvot olivat synkistyneet jo ylhäältä alas asti. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 4 ja 5. Ja sitten tuli toinen toiminta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 4. luku ja 8. Ensin kasvot synkistyivät. Miksi synkistyivät? Koska Jumala oli vastaanottanut, hyväksynyt Aabelin uhrin. Tässä uhrissa veri on tuotu uhriksi. Tässä on uhrattu karitsa. Tämän minä otan vastaan. Toinen tuli hedelmien kanssa, pellon hedelmien kanssa. Mitä haluaa Jumala pellon hedelmillä, kun alkuperäinen synti on tapahtunut, liha ja veri ruumiissa? Silloin täytyy tuoda veri Jumalan alttarille julistamaan sovitusta. Mutta sillä hetkellä, kun Jumala hyväksyi uhrin ja lahjoitti vahvistamisen, Kainissa on noussut esiin kateus, viha, mustasukkaisuus ja on kirjoitettu. Hän käänsi synkistyneet kasvonsa maahan. Sitä me emme tarvitse. Jumalalle olkoon kiitos. Meidän ei tarvitse syyttää ketään. Meidän ei tarvitse olla vihollinen kenenkään kanssa. Ja tässä on kohta. Ei milloinkaan todelliset Jumalan lapset ole vainonneet toisia. Aina toiset ovat vainonneet todellisia Jumalan lapsia. Niin se oli läpi koko vanhan testamentin ja uuden testamentin. Ja niin se on tähän päivään asti, kun me vain yhden hetken mietimme sitä. Jos nämä veljet todella asettuvat pahan vaikutuksen alle ja astuvat esiin syyttäjinä, silloin me varomme mainitsemasta yhtä ainoakaan nimeä tai edes yhtä ainoa vahingollista sanaa heistä. Varomme sanomasta, se ei ole meille tarpeellista. Meidän tehtävämme on, rukoilkaa heidän puolestaan, jotka vainoavat teitä. Mutta tähän tulee vielä toinen sananpaikka lisäksi, nimittäin sana Matteuksen 12. luvusta. Matteuksen 12. luku, täältä me luemme jakeesta 33. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästä puu tunnetaan. Ja sitten tulee hyvin vakava sana. Te kyykäärmeitten sikiöt, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Ja tämä on kohta. Jos jotakin hallitsee paha, kuinka hän voi puhua hyvää? Ja minä kysyn itseltäni, ovatko nämä veljet johtaneet yhtäkään sielua Kristuksen luokse kaikkien panettelujensa kautta, kaiken vainoamisensa kautta? Ovatko he voineet näyttää yhdellekään sielulle pelastuksen tien? Vai ovatko he asettuneet pahan palvelukseen, tuhotakseen totisen julistuksen vaikutuksen? Mutta Jumalahan lähettää aina sanansa, huolimatta siitä, ketä hän siihen käyttää. Sen tähden on jo koko vanhassa testamentissa profeetat tapettu, heitä on vainottu, koska he olivat Jumalan sanan kantajia. Siis meidät viedään samoin heidän riveihinsä, ja me kiitämme Jumalaa siitä. Ainoastaan, niin kuin me eilen illalla olemme sanoneet, totisesta profeetasta ei milloinkaan ole tullut väärää profeettaa, eikä väärästä profeetasta ole milloinkaan tullut oikeaa profeettaa. Nyt se tulee, kun Paavali kirjoittaa siitä, että vääriä veljiä on hiipinyt sisään, niin on kirjoitettuna galattalaiskirjeessä. Ja kun Paavali kirjoittaa kirjeessään korintolaisille, jos joku tulee ja julistaa teille jotakin muuta Jeesusta, jotakin muuta evankeliumia, toista henkeä, on vastaanottanut toisen hengen, silloin te mieluusti otatte hänet vastaan. Tässä on kohta. On olemassa vain kaksi lähdettä ja on olemassa vain kaksi erilaista siementä. Toinen on jumalallinen siemen ja Jeesus Kristus Jumalan poikana oli luvattu siemen. Ja me Jumalan poikina ja tyttärinä olemme tämä siemen. Se on luettavissa Matteuksen 13. luvussa. Matteuksen 13. luku jae 38. Pelto on maailma, hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta rikkaruohot ovat pahan lapset. Saksalainen Raamattu. Minä en voi muuttaa sitä. On olemassa nämä kaksi siementä. Ja jos me menisimme takaisin Matteuksen 5. lukuun, silloin sama sade lankeaa molempien siemenien ylle, vanhurskaitten ja väärien, ja aurinko paistaa pahojen ja hyvien ylle. Ei se ole sade, vaan siemen, josta on kysymys. Ja sen tähden me kiitämme Jumalaa koko sydämestämme. Kun minä sanon teille, kaikissa seurakunnissa myöskin lopun ajan sanoman sisällä lauletaan, Me laulamme kaikki samoja lauluja. Ja me laulamme hitaimmin. Ei missään seurakunnassa maan päällä lauleta niin raskaasti ja hitaasti kuin meidän keskuudessamme. Kaikkialla lauletaan voimallisesti ja eloisasti, mutta siitä ei ole kysymys. On kysymys siitä, pitääkö julistus paikkansa. On kysymys siitä, olemmeko me Jumalan siementä. On kysymys siitä, ketä me kuulemme. Ja tämä on se paikka, mikä on Matteuksen 12. luvussa. Täällä sanotaan edelleen, jakeessa 35. Hyvä ihminen tuo hyvän sydämensä aarrekammiosta esille hyvää, kun taas paha ihminen tuo pahan aarrekammiosta esille pahaa. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomion päivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Ei, mitä ihmiset sanovat sinusta ja minusta, siitä sinua ei tuomita, vaan mitä ihmiset itse puhuvat, se tulee olemaan heidän tuomionsa. Ja pyhät kirjoitukset sanovat, älkää tuomitko toisia, älkää tuomitko etuaikaan, ennen aikojaan. Me tulemme jälleen kohtaan. Palvelustehtävät, jotka Jumala on asettanut seurakuntaan, ne eivät milloinkaan ole toinen toisiaan vastaan. Ne ovat yhteen liitetyt toinen toisiinsa, sillä niin on kirjoitettu. Toinen puhuu hengen kautta tiedon sanoja, toinen opettaa. On olemassa 9 hengen lahjaa ja sitten 9 palvelustehtävää ja sitten 5 palvelustehtävää. Efesolaiskirjeen 4. luvun mukaisesti. Meillä on toki kaikki nämä esimerkit, esikuvat. Täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 12. luvussa meillä on jumalallinen järjestys, palvelustehtävät seurakunnassa. Ja täällähän on kirjoitettu. Me luemme täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 12 jakeesta 4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja tätä painotetaan yhä uudelleen. Yksi ja sama henki. Huolimatta siitä, mikä lahja. Huolimatta siitä, mikä palvelustehtävä. Aina yksi ja sama henki. Sitten on kirjoitettu edelleen. Jakeessa 5. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset. Mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Ja sitten on kirjoitettu Herran ruumiista, johon lahjat on lahjoitettu, johon lahjat ja palvelustehtävät on asetettu sisään. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä. Sillä yhden hengen kautta me kaikki olemme kastetut yhteen ruumiiseen, ja pyhä henki johtaa yhteen. Ja silloin on jumalallinen sopusointu Herran ruumiissa eri lahjojen alueilla, ja siihen sen täytyy nyt tulla. Myöskin tätä me olemme yhä uudelleen painottaneet. Jos joku tekee jotakin omaa, olkoon se sitten sitä, mitä hän päättää itse tehdä Jumalan valtakunnassa. Ja ehkä vielä mainitaksemme tämän. Minulle tehdään erilaisia ehdotuksia, että minun pitäisi kirjoittaa Branhamin elämäkerta saksaksi. Ja sitä ja tätä. En minä ole sitä varten olemassa, kääntääkseni elämäkertoja, jotka toiset ovat kirjoitaneet, joita veli Branham ei ole kirjoittanut, eikä kukaan ole kirjoittanut hänen elinaikanaan. En minä ole sitä varten. Minä olen sitä varten olemassa. Minä olen olemassa Jumalan kansan elämäkerran takia, tuodakseni elämän sanan Jumalan kansalle ja painottaakseni sitä, mitä Jumala on tehnyt. Elämäkerta. Onko minulla Johannes Kastajan elämäkerta? Onko minulla Jesajan elämäkerta? Onko minulla kaikkien profeettojen ja apostolien elämäkerrat? Ei ole kysymys yksityisasioista Jumalan valtakunnassa. Jumalan valtakunnassa ja erityisesti Jumalan mies ei ole mikään yksityishenkilö. Jumalan miehellä on vastuu julistaa Jumalan kansalle Jumalan pelastusneuvopäätös. Ja me jatkamme eteenpäin sen kanssa jumalallisen kutsun perusteella. Ja kannamme eteenpäin ihanaa sanaa väärentämättömänä maan ääriin asti. Me toivomme todella kaikille veljille ja kaikille sisarille, että he ottavat suunnan, että he ottavat uudelleen suunnan Jumalan sanassa. Sallikaa minun lukea sitä varten toisesta Timoteus-kirjeestä. Toinen Timoteus-kirje, toinen luku, ja 19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana. On olemassa Jumalan asettama vahva perustus. Ja Paavali on voinut sanoa, minä olen viisaana rakennusmestarina asettanut perustuksen teille. Ei hän toki ole asettanut perustusta perustaakseen oman seurakunnan. Hän on asettanut perustuksen, joka alussa on asetettu. Hän on vielä kerran voinut asettaa esiin raamatulliset opit perustuksena, seurakunnan perustuksena. Ja ne on jätetty meille aina tähän päivään asti. Sitä vartenhan se tapahtui. Alussa, että meillä on loppuun asti jumalallinen suunta alussa annetun sanan kautta. Ja Jumalalle olkoon kiitos, että siinä tähän päivään mennessä ei mikään ole muuttunut. Se pysyy kaikki niin kuin se on ollut, niin kuin se siihen aikaan oli. Niin sen täytyy ja niin se tulee olemaan tänä päivänä. Toisessa Timoteus-kirjeessä, toisessa luvussa, jakeessa 11 on kirjoitettu, varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Siis meidän Herramme, Golgatan voittaja, on todistanut voittonsa ylösnousemuksen kautta. Ylösnousemus oli todistus, että kuolema, helvetti ja paholainen oli voitettu, että kuolema oli menettänyt valtansa, että kuoleman oka oli vedetty ulos ja että Herra armosta on lahjoittanut elämän meille. Nyt tässä on mitä huomion arvoisin kohta. Vain jos me olemme kuolleet Kristuksen kanssa, voi uusi elämä, meidän Herramme, ylösnousemus voiman kautta tulla julki meissä ja meidän kauttamme armosta. Ja veljet ja sisaret, haluammeko me kuolla Kristuksen kanssa, niin kuin Paavali on kirjoittanut galattalaisille? Meidän elämämme, oma minämme, todella oma minämme. Ja se on se suurin este meidän elämässämme. Haluammeko me antaa oman minämme kuolemaan ja antaa ristiinnaulita itsemme Kristuksen kanssa, joka sanoi itsestään, ei minun tahtoni, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. Tämä kuuluu mukaan ristin naulitsemiseen, jotta me voimme tulla ristiin naulituiksi Kristuksen kanssa ja voimme kuolla hänen kanssaan. Tämä kuuluu siihen mukaan, että oma minä, oma tahto yksinkertaisesti annetaan kuolemaan, jotta Jumalan tahto voi tulla julki seurakunnan kautta, meidän kauttamme, armosta, ja se voidaan elää todeksi. Siis, jos me olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, niin me tulemme elämään yhdessä hänen kanssaan. Tämä on totuus, joka meidän ei vain täydy sanoa itsellemme, vaan joka meidän täytyy tutkia, koetella. Olenko minä kuollut Kristuksen kanssa? Onko minun oma minäni annettu kuolemalle? Onko minun omat suunnitelmani? Onko minun omat aikomukseni? Onko kaikki annettu kuolemaan? Edelleen on kirjoitettu toinen Timoteuskirja, toinen luku, jakeesta 12. Jos me kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Meidän täytyy kestää kärsivällisinä. Kestäkää kärsivällisinä. Loppuun asti, kunnes viimeiset lupaukset täyttyvät. Hebrealaiskirjeen sanan mukaisesti. Älkää heittäkö pois autuaallista luottamustanne, vaan kestäkää loppuun asti niin kuin Job on kestänyt. Aina siihen asti, kunnes hän nousi tuhkaläjän päältä ja on nähnyt ennalleen palauttamisen ja on rukoillut ystäviensä puolesta ja on sitten katsellut Jumalan kirkkautta. Ja sitten hän on voinut sanoa keskustelussa Jumalan kanssa, vain korvakuulolta minä olen sinut tuntenut, mutta nyt minä olen nähnyt sinut kasvoista kasvoihin. Se on yksinkertaisesti ihmeellistä, että Jumala on antanut lupaukset ja esikuvat sanassaan, jotka oikeuttavat meidät uskomaan, että loppu kuuluu Jumalalle. Loppu, täydellistyttäminen, ei kuulu kenellekään profeetalle, eikä kenellekään apostolille, eikä kenellekään Jumalan miehelle. Jumala on säilyttänyt lopun itseään varten. Jumala itse tulee tekemään viimeisen, valtavan, lopullisen teon. Niin on kirjoitettu roomalaiskirjeen 9. luvussa. Niin on kirjoitettu profeetta Jesajassa luvussa 28, että Jumala tulee tuomaan työnsä päätökseen. Hänen palvelijansa ovat hänen tahtonsa julistajia, hänen sanansa julistajia, mutta Jumala itse valvoo sanaansa täyttääkseen sen. Vielä paikat tullaksemme takaisin Edenin puutarhaan. Kahteen siemeneen. Sallikaa minun lukea vielä lyhyesti ensimmäistä Johanneksen kirjeestä 3. luvusta jakeen 9, jotta te tiedätte, että kaikki, mitä tässä paikassa julistetaan, on Jumalan pyhää sanaa. Emmekä me lisää mitään pyhiin kirjoituksiin, emmekä ota mitään niistä pois. Ja nähkää, miten avoimesti ja siitä huolimatta kuitenkin hiukan kätketysti on kirjoitettu. 1. Johanneksen kirje 3. luku. Täältä me luemme jakeesta 9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tai Jumalan siittämä. Minä olen teille sen jo sanonut. Hebrean kielessä ja kreikan kielessä on yksi ainoa sana siittämiselle ja syntymiselle. Jos sana on suunnattu mieheen, silloin se sana saksan kielellä on zeugen, siittää. ja muutettuna, kun se suunnataan naiseen, silloin se sama sana viittaa syntymiseen. Se on yksinkertaisesti niin. Vanhat kielet eivät ole niin sananmukaisia, monisanaisia, monipuolisia, niin kuin ne meillä tänä päivänä ovat. Tehän tiedätte esimerkiksi, että vanha testamentillinen sana ruua, ensimmäistä Mooseksen kirjasta luvusta 1, sama sana tarkoittaa henki, se tarkoittaa tuuli, tarkoittaa henkeä, jota hengitämme, tarkoittaa puhallusta. Ainoastaan yksi sana, ruua, ja sillä on 4 eri merkitystä. Raamatun kääntäjillä oli vaikeutensa. Heidän täytyi ratkaista, mihin kuuluu henki, mihin kuuluu tuuli, mihin kuuluu puhallus. Ainoastaan yksi ainoa sana. Veljet ja sisaret, me tarvitsemme pyhää henkeä, joka todella johtaa meidät sisään koko totuuteen. Ja erityisesti, kun on kysymys syntiin lankeemuksesta, mistä vihollinen haluaisi pitää meidät ulkona, mutta sitä me emme päästä valloilleen. Ei, me kaikki tiedämme, minkä kautta synti tapahtui, ja me kaikki tiedämme, kenen kautta lunastus on tullut, kenen kautta käärmeeltä tallattiin pää, murskattiin pää. Me tiedämme sen Jumalan sanan perusteella, jumalallisen paljastamisen perusteella, sillä monet eivät tiedä sitä. Ja se osoittaa meille, että kaikki on perustettu paljastamiselle. Lukekaamme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä 3. luvusta, jakeesta 9. Ei yksikään, joka on Jumalasta syntynyt, ei yksikään, joka on Jumalan siittämä. Molemmat on oikein. Meidän Herrastamme on kirjoitettu. Sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä olen sinut siittänyt. Koska isä on, Jumala on siittäjä, koska hän on isä. Tänä päivänä minä olen siittänyt sinut. Ja sitten, jo äitini kohdusta asti, sinä olet vastaanottanut minut. Psalmi 22. Lukekaamme tästä eteenpäin. Hän, joka ei tee vanhurskautta, oikeudenmukaisuutta, hän ei ole lähtöisin Jumalasta. Tässä vedetään todella terävä linja. Jokainen, joka ei tee vanhurskautta, hän ei ole lähtöisin Jumalasta. Ja jokainen, joka ei rakasta veljeään, tässä meillä se on. Kenenkään ihmisen ei tarvitse uskotella itsestään jotakin. Jos sinun ja minun alkuperä on Jumalassa taivaallisena isänä, silloin meillä on Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan luonne ja olemus. Silloin me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen perusteella kuolleista. Hyvin vakavaa puhetta. Jokainen, joka ei tee vanhurskautta, hän ei ole lähtöisin Jumalasta. Ja myöskin jokainen, joka ei rakasta veljeään, hän ei voi olla lähtöisin Jumalasta. Sillä Jumala on rakkaus, vai pitääkö se paikkansa? Onko Jumala rakkaus? Jumala on rakkaus. Ja kaikki, jotka ovat Jumalasta syntyneitä, voivat vain rakastaa. Voivat vieläpä rakastaa vihollisia. Sitten täällä sanotaan edelleen seuraavassa jakeessa. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Tämä on jumalallisen pelastusjärjestyksen yhteenveto. Hän, joka on Jumalasta. Hän, joka on syntynyt sanasta ja Jumalan hengestä. Hän kantaa Jeesuksen Kristuksen olemusta. Niin kuin hän oli siemen, niin me olemme jumalallinen siemen. Usein me olemme puhuneet siitä tässä paikassa, erityisesti Jesajan luvusta 53 ja sitten myös erityisesti psalmista 105 ja eri kirjoitusten paikoista. Kun hän tulee antamaan elämänsä uhriksi, hän tulee näkemään siemeniä ja tulee johtamaan monia pelastuksen tuntemiseen. Hän, Jumalan siemen, on uhrannut elämänsä, niin kuin myös usein on sanottu, että meistä tulisi Jumalan poikia ja tyttäriä. Ja niin on kirjoitettu. Vielä ei ole tullut julki, mitä me kerran tulemme olemaan, mutta kun se tulee julki, silloin me tulemme olemaan hänen kaltaisiaan. Veljet ja sisaret, johtakaamme se vielä kerran silmiemme eteen. Täällä on kirjoitettu sanoma, sillä tämä on se sanoma. Tänä päivänä puhutaan paljon sanomasta. Kenen sanomasta? Tässä on kysymys Jumalan sanomasta, joka oli alusta asti. Lukekaamme se vielä kerran. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet. Takaisin alkuun, takaisin alkuperään, takaisin siihen, jonka Jumala on jättänyt meille sanomana, julistuksena. Ja sitten nostetaan esiin, että meidän tulee rakastaa toinen toisiamme. Ja sitten painotetaan, eikä meidän tule rakastaa Kainin lailla. Ehkäpä Kain on jopa sanonut, oi Aabel, minä rakastan sinua niin paljon, että menkäämme niitylle. Me voimme tehdä pienen kävelyretken. Minä en tunne heidän keskusteluaan. En minä tiedä sitä, mutta tässä on kirjoitettu, että meidän ei tule rakastaa Kainin lailla, mutta rakkauden on täytynyt jollakin tavalla tulla esiin. Se on täytynyt jotenkin sanoissa tulla esiin, sillä muutoin ei tähän olisi kirjoitettu, että meidän ei tule rakastaa Kainin lailla. Muutoin olisi kirjoitettu, vihatkaa Kainin lailla, mutta on kirjoitettu, älkää rakastako Kainin lailla. Täytyy tarkata jokaista sanaa. Voidaan puhua rakkaudesta ja voidaan syleillä veljeä. Ja voi olla tikari kädessä ja voidaan pistää veljeä selkään. Ei, veljet, ei sillä tavalla. Totinen rakkaus tulee Jumalasta. Ja kaikki, jotka ovat syntyneet Jumalasta, heillä on totinen Jumalan rakkaus sydämessään. Ja toisessa paikassa on kirjoitettu, koska me rakastamme veljiä, me tiedämme, että me olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Veljet ja sisaret, tehkäämme lyhyt yhteenveto. Mistä täällä tänä päivänä on kysymys? On kysymys siitä, että meille johdetaan silmien eteen ja koko maailmassa, kaikkien totisten uskovien silmien eteen, maapallolla, että Jumalalla on iankaikkinen pelastussuunnitelma, joka on jätetty meille hänen sanassaan kokonaiskuvallisesti. Ja Jumala on lahjoittanut armosta meille sisään johtamisen tähän pelastussuunnitelmaan, niin että me saamme sanoa täydellä oikeudella, niin kuin Paavali, minä olen julistanut teille koko Jumalan pelastusneuvopäätöstä niin täydellisesti, niin kaiken käsittävästi, niin kuin koko Jumalan pelastusneuvopäätös yhteenvedossa meidän ajassamme on paljastettu ja julistetaan, eikä sitä vielä niin ole maan päällä tiedetty. Ja me kiitämme Jumalaa yksinkertaisesti siitä, että me emme ole menneet sen ohitse, vaan että sana on puhutellut meitä. Me olemme lahjoittaneet kuulemisemme Jumalan äänelle, ja siitä lähtien me emme ole antaneet kuuloamme enää millekään vieraalle äänelle. On sitten ihmisiä, ja me tiedämme sen kaikki. Te tiedätte kaikki tarkkaan, että kaikki kristilliset kirkot vetoavat Raamattuun, vetoavat Jumalaan, vetoavat Kristukseen, vetoavat Pietariin, vetoavat Paaliin. Ei ole yhtäkään kristillistä seurakuntaa, jotka eivät vetoaisi Kristukseen, Paavaliin, Pietariin tai tiettyihin Raamatun paikkoihin. Mutta se ei riitä. Raamatun paikat tulkitaan omavaltaisesti ja sitten, niin kuin myös Paavali on kirjoittanut, omaksi kadotukseksi. Se tapahtuu aina omaksi kadotukseksi. Oma tulkinta tapahtuu aina omaksi kadotukseksi. Sen tähden ei siedetä enää mitään omia tulkintoja, eikä mitään oppeja, joita ei Raamatussa opeteta eikä sanota, ja on jätetty meille. Me otamme vastaan veli Branhamin palvelustehtävän 100-prosenttisesti, ja me pysymme julistuksessa, niin kuin hän pysyi, Jumalan sanan rajojen sisällä. Kukaan ei voi ottaa meitä ulos sanasta. Ainoastaan vielä kolossalaiskirjeestä 3. luvusta. Silloin meidän täytyy varmasti päättää. Kolossalaiskirje 3. luku. Täällä meillä on vielä kehoitus. Heti 1. jakeessa. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus, meidän Jumala, elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Tätä minä toivon itselleni. Tätä minä toivon meille kaikille. Tätä minä toivon veljille ja sisarille koko maapallolla. Että ei tapahdu enää mitään sekoitusta. Että totinen Jumalan rakkaus täyttää meidän sydämemme. Että emme kuuntele kenenkään parjaamista. Emmekä kuuntele ketään, joka juoruaa. Että emme tule siihen osalliseksi. Emmekä syyllisty sellaiseen, minkä saatana haluaisi aiheuttaa vahingoksi, vaan me otamme paikkamme puolustuksessa Jumalan sanan kanssa. Me olemme sitä varten olemassa, että julistamme Jumalan sanaa, ja me olemme sitä varten olemassa, että puolustamme Jumalan sanaa. Niin on jo Luther sanonut Wormsin valtiopäivillä. Sola scriptura, vain pyhät kirjoitukset, vain sana, vain armo, ja se on meidän arpamme, ja se tulee pysymään sinä loppuun asti. Vielä yksi sana veljille ja sisarille, joita ei vielä ole raamatullisesti kastettu. Teillä on tänään tilaisuus antaa kastaa itsenne, antaa raamatullisesti kastaa itsenne. Siten tehdäksenne hyvän oman tunnon liiton Jumalan kanssa. Myöskin tuossa on kokonainen helluntailiike nimeltään Jeesus yksin, joka uskoo, että syntien anteeksi antamus voi tapahtua vain kasteen kautta. Se täytyy johtaa silmien eteen. Ja heti palvelustehtävänsä alussa veli Branhamilla oli välien selvittely toisen ja toisen kanssa. Ja toinen on sanonut, jos jotakin ei ole kastettu Jeesuksen Kristuksen nimeen, silloin hän ei ole saanut syntien anteeksi antamusta. Se on rakennettu yhdelle väärin ymmärretylle Raamatun paikalle. Katukaa ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Ja sille rakennetaan. Toiset Raamatun paikat eivät kiinnosta tuollaisia herroja lainkaan. He rakentavat vain yhdelle Raamatun paikalle. Menkää myös toisiin Raamatun paikkoihin. Menkää apostolien tekojen 10. lukuun, missä Pietari vielä saarnasi, eikä kukaan ajatellut edes vielä kastetta. Ja pyhä henki lankesi, ja uskon kautta puhdistettiin heidän sydämensä, jotka kuulivat sanan ja olivat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen, ja heidät kastettiin pyhällä hengellä, ennen kuin heitä oli kastettu vedessä. Mutta eräs kirkkokunta, joku on sen keksinyt, hän on tehnyt opin, hän on vahvistanut sen seurakunnan uskon määritteessä tietylle organisaatiolle, ja sitten kaikki tekevät mukana. Eivätkä välitä ylipäänsä enää lainkaan muista Raamatun paikoista. Veljet ja sisaret, on Jumalan armo. Minä sanoisin melkein Jumalan pyhä armo, että hän on liittänyt meidät yhteen pyhän sanansa kanssa, pyhän tahtonsa kanssa, että me menemme Raamatun paikasta Raamatun paikkaan ja saamme koko kokonaiskuvan ja valaisun kaikista raamatullisista aiheista, armosta. Ei yksipuolisesti, vaan tasapainoitettuna meidän Jumalamme armon kautta. Veljet ja sisaret, meillä on syy ja perusta kiittää Herraa Jumalaamme, todella kiittää, kaikesta koko sydämestämme. Ja ehkä vielä mainintana, molemmat ihanat Raamatun paikat, 3. Mooseksen kirjasta, 23. Veljet ja sisaret, ainoastaan ainoita jakeita, joissa on kirjoitettu, happamattoman leivän juhlan aikana on Jumalalle uhrattu uutislyhde, ja seuraavassa osassa on kirjoitettu, 2 leivästä, jotka on tuotu Jumalalle ruokauhriksi. Ensin vehnä pellolla, sitten lyhde kädessä ja sitten jauhettuna leipänä pöydällä. Veljet ja sisaret, elävän Jumalan seurakunta täytyy olla niin läheisesti yhteen liitetty ja niin sulatettu yhteen. Niin kuin vehnä, ensin vehnänä suurella pellolla, sitten lyhde, joka tuodaan kotiin, joka on heilutettu Herran edessä ja pyhitetty Jumalalle, ja sitten ruokauhri 2 leipänä, ja nämä olivat samoin uutisleipiä, yhteen kudottuna, ja me seurakuntana olemme hajallaan monissa maissa, monissa kielissä. Herra on koonnut yhteen, jotka kyynelin kylvävät. He tulevat syli täynnä lyhteitä takaisin. Ja sitten tulee yhteen sulaminen. Sitten tulee ykseys hengessä. Ensin pellolla, sitten lyhteenä. Sitten leipänä. Paavali sanoo, Ensimmäisen korintolaiskirjan 10. luvussa. Me kaikki jaamme yhden leivän. Oi miten ihana. Tämä Jumalan pyhä sana. Rakastakaa sanaa koko sydämestänne. Ottakaa se vastaan ja se paljastetaan teille. Ylistetty olkoon Herran nimi. Amen. Me nousemme ylös palvoaksemme. Ehkä laulamme vielä jonkun kuoron. Kuka sanoo jonkun, minkä me voimme laulaa? Oi, se on Jeesus, se on Jeesus.
Who is this Jesus? Who is this Jesus? Who is this Jesus? Nun allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut. Es wusch mich rein. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Als teure Gottes Lamm, das mich geliebt und für mich starb am Damit wir alle auch ein bisschen Englisch lernen, singen wir es auch mal in Englisch.
I love you, because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree.
Während wir die Häupter zum Gebet geneigt halten.
Sillä aikaa, kun me pidämme päämme kumarrettuina ja avaamme sydämemme, minä haluaisin yksinkertaisesti kutsua, erityisesti kutsua nuoria, jotka eivät tietoisesti ole vielä vihkineet elämäänsä Herralle. Minä en tiedä, tuleeko toista tai parempaa tilaisuutta. Yhä uudelleen me sanomme sen, tänä päivänä kun te kuulette hänen äänensä. Minä ajattelen kaikkia veljiämme ja sisariamme Romaniasta, kaikkia veljiämme ja sisariamme naapurimaista, meidän maastamme, kaikkialta. Nuoret kasvavat, vanhemmilla on kokemuksensa Herran kanssa. Nuoret tarvitsevat sitä vielä. Jokaisen täytyy kokea oma kokemuksensa, kääntymisensä, uudesti syntymisensä Jumalan kanssa. Ettekö antaisi tänä päivänä pyytää itseänne, jos täällä tänä päivänä on joitakin, jotka haluaisivat tulla eteen, että me lyhyesti rukoilemme teidän puolestanne, vihimme teidät Jumalalle, tuntekaa itsenne vapaaksi. Me laulamme seuraavaksi ensimmäisen säkeen, sellainen kuin olen, niin täytyy olla. Tulkaa jo nyt, tulkaa jo nyt.
Noch einmal singen.
So viel ich bin, so groß es sei, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm. Ich komm.
Ja.
Me olemme eilen sen ensimmäisessä kokouksessa lukeneet Matteuksen 11. luvusta. Tulkaa minun tyköni, kaikki, jotka olette työtä tekeviä ja raskautettuja. Minä virvoitan teidät, on kirjoitettu. Mutta niin monet kuin ottivat hänet vastaan, heille hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Nimittäin heille, jotka uskovat hänen nimeensä. Katsokaa nyt, olkaat hyvät eteen. Rakas veli, oletko sinä vihkinyt elämäsi Jumalalle? Uskotko sinä, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, kuoli sinun puolestasi Golgatan ristillä, että hän on kantanut sinun syntisi ja syyllisyytesi ja on lahjoittanut sinulle anteeksiantamuksen? Otatko hänet vastaan? Kiitos. Nuori veli, kuinka vanha olet? 14. Hyvä. Oletko vihkinyt elämäsi vapahtajalle? Oletko ottanut vapahtajan vastaan, lunastajanasi? Sinä uskot, että hän on kuollut puolestasi. On antanut elämänsä sinun takiasi, jotta sinut pelastetaan. Ja sinä uskot sen, että hän on tehnyt sen, ja otat sen vastaan. Kiitos. Kallis sisar, sinä myös. Sinä uskot myös koko sydämestäsi Jeesuksen Kristukseen lunastajaasi. Kallis veli, myöskin sinä uskot koko sydämestäsi. Sisar, sinä uskot myös koko sydämestäsi vapahtajaasi Jeesuksen Kristukseen. Sinä olet ottanut hänet vastaan. Rakas veli, sinä myös. Sinä uskot koko sydämestäsi. Olet ottanut vapahtajan vastaan. Kallis sisar, sinä myös. Olet vastaanottanut vapahtajan. Ylistys ja kiitos. Kallis sisar, sinä myös. Sinä tiedät, että Herra on ottanut sinut vastaan. On antanut kaiken anteeksi. On tehnyt koko vahingon, kaikki vahingot hyväksi. Sinä olet hänen omaisuutta. Ajaksi ja iankaikkisuudeksi. Myöskin sinä, kallis sisar, olet ottanut vapahtajan vastaan. Henkilökohtaisena lunastajanasi. Uskotko, että kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu? Ja sinä myös olet ottanut vastaan. Kiitos, kallis sisar, sinä myös. Sinä olet myös vihkinyt elämäsi Herralle ja ottanut hänet vastaan vapahtajana, lunastajana. Ja uskot, että olet tullut hänen omaisuudekseen. Kiitos. Oletko kääntänyt sisarelle? Ja myöskin te olette vihkineet elämänne Herralle. Jumala siunatkoon teitä. Nyt vielä kysymys. Tuletteko te elämään Herralle pyhitettyä elämää? Tuletteko te vaeltamaan Herran tietä uskossa ja kuuliaisuudessa? Ottakaa Jumalan sana teidän jalkainne lampuksi matkalle. Älkää avautuko enää millekään muulle vaikutukselle. Tuletteko te pysymään Jumalan sanan vaikutuksen alla, kunnes me kaikki pääsemme uskosta näkemiseen? Te olette kaikki sanoneet kyllä. Aamen, rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me vihimme sinulle kaikki, jotka ovat tulleet eteen. He eivät ole tulleet jonkun ihmisen tykö, vaan sinun tykösi. Oi Herra, ota heidät vastaan. Kyllä, sinä olet ottanut heidät vastaan, sillä niin on kirjoitettu. Minä en heitä ketään pois, joka tulee minun tyköni. Sinä otat kaikki vastaan. Lahjoita rauha ja anteeksiantamus, armo ja pelastus. Näin me vihimme sinulle kaikki nuoret veljet ja sisaret, sinun kunniaksesi, sinun tuskiesi palkaksi. Rakas Herra, Golgata on kannattanut, hinta on maksettu, ja me kiitämme sinua, sinun ylösnousemus voimastasi, joka tulee julki. Rakas Herra, seuraa kalliita veljiämme ja sisariamme armon kanssa ja siunauksesi kanssa, ja ole heidän kanssaan, ja ole meidän kaikkien kanssamme, iankaikkisesti uskollinen Jumala. Me rukoilemme nyt koko seurakunnan puolesta, maailmanlaajuisesti, kaikkien puolesta, jotka elävät hajaannuksessa, eri maissa ja kielissä, ja kuulevat sinun sanasi. Tuo meidät kaikki ykseyteen, uskon ykseyteen ja tuntemiseen Jumalan rakkaudessa, Jumalan sanassa, pyhitettyinä totuuden sanassa, pestyinä karitsan veressä, sinetöitynä pyhällä hengellä. Sen jälkeen, kun me vastaan otamme totuuden sanan ja olemme uskoneet sen, rakas Herra ja vapahtaja, yhdessä me kiitämme sinua täytetystä lunastuksesta Golgatalla. Aloita sinä voittokulku seurakuntasi kanssa. Sinä olet alussa ottanut voiton, sinä tulet lopussa ottamaan voiton, sillä sinulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Me kiitämme sinua, että sinä asetat kaikki viholliset sinun jalkaisi astin laudaksi ja lahjoitat kansallesi täyden voiton armosta. Rakas Herra, sinä tunnet myös kaikki tarpeet, kaikki yksityiset rukouspyynnöt, jotka koskevat sydämiä, elämää. Suuri Jumala, me pyydämme sinulta. Tee kaikille hyvin suuren armosi mukaan ja armahtavaisuutesi mukaan. Ja minä pyydän sinulta, iankaikkisesti uskollinen Jumala, älköön kukaan lähtekö täältä tyhjänä, vaan kaikki olkoon täytetyt sinun sanallasi ja armollasi, rakkaudellasi, kaikella, mitä sinä olet lahjoittanut meille tänä viikon loppuna. Oi Jumalani, sinulle olkoon kunnia, sinulle olkoon ylistys, nyt ja iankaikkisesti. Hallelujaa, hallelujaa, me laulamme vielä. Minun sydämeni riemuiten tervehtii sinua, suuri hallitsija.
Rumjaus mein Herz, die große Herrscher zu, wie groß bist du. Drum jauchz mein Herz, dir große Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und noch bald, ja bald, o Wische. Bald, ja bald. Bald ja bald, oh wie schön, werden wir auf der Jugend eingehen. Amen, Amen.